លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងនេតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ AFE នាថ្ងៃពុធនេះយើងសូមលើកឡើងអំពីដំណឹងថ្មីមួយស្ដីពីកូរ៉េខាងជើងដែលកំពុងតែសាងសង់ឡើងវិញនៅស្ថានីយ៍បាញ់បង្ហោះជើងអវកាសមួយកន្លែងឈ្មោះថាសូហេមកពិសីនឹងចូលខ្លួនមកលំអិតជំនាញព័ត៌មាននេះជំរាបសួរពិសីចា
៎បាទជំរាបសួររចនា
ជាពិសេសមានរបាយការណ៍លើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែសាងសង់ឡើងវិញនៅស្ថានីយ៍សូហេដែលជាស្ថានីយ៍បាញ់បង្ហោះយានអវកាសតើប្រភពព័ត៌មាននេះបានមកពីណាដែរសូមពិសេសលម្អិតបានទេចា៎
បារចនាការសន្និដ្ឋានតេតិនតំណឹងដំណឹងនេះគឺបានមកពីការវិភាគលើទិន្នន័យជារូបភាពដែលគេស្រង់បានពីរូបភាពថតដោយផ្កាយរណបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិហៅកាត់ថា CSIS ដែលជាអ្នកធ្វើរបាយការណ៍វិភាគនេះយោងតាមការសន្និដ្ឋានគឺស្ថានីយ៍សូហេដែលស្ថិតនៅជាប់មាត់សមុទ្រខាងជើងឈៀងខាងលិចកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែមានសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដែលអាចជាសកម្មភាពសាងសង់ឡើងវិញបើតាមរបាយការណ៍ខាងលើគឺសកម្មភាពចាប់ផ្ដើមសាងសង់ឡើងវិញនៅស្ថានីយ៍សូហេនេះគឺកូរ៉េខាងជើងបានចាប់ផ្ដើមក្រោយពីជំនួបកំពូលនៅហាណូយបានបិទបញ្ចប់ទៅបាន2ថ្ងៃម្លេះហើយយ៉ាងណាមិញកាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយរវាងសមាជិកសភាកូរ៉េខាងត្បូងក្រុមមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់កូរ៉េខាងត្បូងក៏បានលើកឡើងដោយផ្អែកលើរូបភាពផ្កាយរណបដែរថានៅស្ថានីយ៍សូហេកំពុងតែមានសកម្មភាពអ្វីមួយយ៉ាងដែលអាចជាការសាងសង់ឡើងវិញ
ជាពិសេសអាចរំលឹកបន្តិចបានទេថាស្ថានីយ៍សូហេរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះបានបិទតាំងពីពេលណាមកហើយដោយសារមូលហេតុអ្វីដែរចា៎
បារចនាជាផ្លូវការស្ថានីយ៍សូហេនេះគឺជាស្ថានីយ៍បាញ់បង្ហោះយានអវកាសដើម្បីដឹកផ្កាយរណបរបស់កូរ៉េខាងជើងទៅដាក់នៅលើខ្សែអ orbit របស់ផែនដីកន្លងមករាល់ការបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបរបស់កូរ៉េខាងជើងតាំងតែពីឆ្នាំ2012មកគឺធ្វើនៅស្ថានីយ៍នេះទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការសង្ស័យរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងគឺគេបានសង្ស័យថាកូរ៉េខាងជើងបានយកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវអវកាសនេះធ្វើជាលេសដើម្បីបិទបាំងរាល់ការបាញ់សាកល្បងប្រព័ន្ធមីស៊ីលបាលីស្ទិកតែប៉ុណ្ណោះអ្នកវិភាគអន្តរជាតិលើកឡើងថាស្ថានីយ៍សូហេនេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា ICBM ដើម្បីបាញ់បង្ហោះយានអវកាសដល់ផ្កាយរណបបច្ចេកវិទ្យា ICBM នេះជាបច្ចេកវិទ្យាតែមួយដែលកូរ៉េខាងជើងប្រើដើម្បីបាញ់បង្ហោះកាំជ្រួចមីស៊ីលអន្តរទ្វីបកន្លងមកដែរដូច្នេះបើសិនត្រូវការស្ថានីយ៍នេះអាចត្រូវកូរ៉េខាងជើងយកមីស៊ីលបាលីស្ទិកអន្តរទ្វីបទៅបាញ់បង្ហោះក៏បានដែរហើយដូចនេះហើយបានជាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នៅក្នុងពេលដែលលោកមូនជាអ៊ីនប្រធានដីកូរ៉េខាងត្បូងបានទៅជួបជាមួយនឹងគីមចុងអ៊ុននោះលោកមូនជាអ៊ីនបានស្នើទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងថាត្រូវតែបិទស្ថានីយ៍សូហេនេះជារៀងដរាបដោយតាមការសន្យាដោយផ្អែកតាមរូបភាពផ្កាយរណបគឺគេសង្កេតឃើញថាកូរ៉េខាងជើងកាលនោះបានរុះរើស្ថានីយ៍នេះមែនកាលពីក្នុងអំឡុងពេលនោះឥឡូវពេលនេះបើផ្អែកតាមរូបភាពផ្កាយរណបចុងក្រោយវិញគឺកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែរៀបចំសាងសង់ស្ថានីយ៍សូហេនេះឡើងវិញហើយរចនា
ជាពិសេសបើផ្អែកតាមការសន្និដ្ឋាននេះកូរ៉េខាងជើងបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ឡើងវិញនៅស្ថានីយ៍នេះតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយជំនួបកំពូលបរាជ័យរវាងមេដឹកនាំខ្លួននិងលោកដូណាល់ត្រាំតើវាអាចទេដែលថាកូរ៉េខាងជើងចង់ដាក់សម្ពាធថ្មីទៅលើអាមេរិកដែលមិនព្រមដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចចា៎
បារចនាវាប្រកាសថាហើយដែលថាការរៀបចំសាងសង់ឡើងវិញនៅស្ថានីយ៍បាញ់បង្ហោះយានអវកាសចម្ងាយឆ្ងាយដែលបានបិទទៅហើយនេះវាជាផលវិបាកដែលកើតចេញពីជំនួបកំពូលបរាជ័យនៅទីក្រុងហាណូយរបាយការណ៍របស់ CSIS លើកឡើងថាស្ថានីយ៍សូហេដែលបានបិទទ្វារចោលប្រមាណ7ខែទៅហើយស្រាប់តែចាប់ផ្ដើមរៀបចំសាងសង់ឡើងវិញភ្លាមៗបែបនេះគឺពិតជាមានគោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីមួយយ៉ាងពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើងហើយវាអាចជាការសងសឹកចំពោះការដែលលោកដូណាល់ត្រាំដើរចេញពីតុចរចានៅហាណូយនឹងបានបដិសេធចោលនៅការសុំលុបចោលនៅទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចខ្លះដែលគីមចុងអ៊ុនបានស្នើវាក៏អាចជាការដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៅលើកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យត្រឡប់មកតុចរចាវិញឲ្យបានឆាប់ដែរព្រោះថាជាក់ស្ដែងកូរ៉េខាងជើងចង់ចរចាហើយចង់ដោះខ្លួនចេញពីទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចតែយ៉ាងណាក៏ដោយរចនានេះជាមេរៀនមួយដែរដែលសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវចងចាំថារបបផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងជើងមិនអាចឲ្យយើងទុកចិត្តបានទេសន្យាថាបិទស្ថានីយ៍សូហេនេះជាស្ថានពោជារៀងដរាបរួចទៅហើយស្រាប់តែមកចាប់ផ្ដើមសាងសង់ឡើងវិញសួរថាតើទៅថ្ងៃអនាគតគេគួរទុកចិត្តរបបកលិចកលុចនេះបានទៀតដែរឬទេ
ជាពិសេសជាមួយនឹងការសាងសង់ស្ថានីយ៍សូហេនេះឡើងវិញយើងនឹងថារបបកូរ៉េខាងជើងចំណាយទឹកប្រាក់និងធនធានច្រើនណាស់ទៅលើកងទ័ពប្រព័ន្ធមីស៊ីលហើយនិងប្រព័ន្ធនុយក្លេអ៊ែរជាដើមខណៈដែលប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងសឹងតែមួយចំហៀងប្រទេសពុំមានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ទេយ៉ាងណាមិញអង្គការសហប្រជាជាតិទើបចេញរបាយការណ៍មួយស្ដីពីទិន្នផលកសិកម្មកូរ៉េខាងជើងដែលថយចុះខ្លាំងហើយទន្ទឹមនឹងនេះចំនួនមនុស្សធម៌សម្
ធានរបស់ខ្លួនចំណាយសឹងតែទាំងស្រុងទៅលើវិស័យការពារជាតិការសាវជ្រាវបាលីស្ទីកនិងនុយក្លេអ៊ែរបន្ថែមពីនេះទៀតដោយសារតែកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនេះបានធ្វើឲ្យរបបនេះត្រូវជាប់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមិនអាចមានប្រភពចំណូលបានជីវភាពរបស់ប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងក៏កាន់តែលំបាកមួយកម្រិតទៀតប្រភពចម្បងនៃចំណីអាហារគឺបានមកពីកសិកម្មក្នុងស្រុកតែដោយយើងដឹងហើយថាកូរ៉េខាងជើងមានស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រសម្បូរទៅដោយភ ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 6 មីនានេះគឺទិន្នផលកសិកម្មរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងឆ្នាំ 2018មានចំនួន4.95 លានតោន ពលគឺវាបានថយចុះចំនួន5សែនតោនទិន្នផលស្រូវអង្ករនិងស្រូវសាលីបានថយចុះប្រមាណ14%រីឯដំឡូងវិញបានថយចុះដល់ទៅ30%មូលហេតុចម្បងគឺបញ្ហាអាកាសធាតុនិងគ្រោះធម្មជាតិកសិកម្មកូរ៉េខាងជើងជាកសិកម្មបែបបុរាណដែលរំពឹងទាំងស្រុងទៅលើអាកាសធាតុហើយឆ្នាំ2018កន្លងទៅសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងហើយបូក បុកសំជាមួយនឹងទឹកចំនួនព្រមទាំងខ្យល់ព្យុះគឺបានបំផ្លាញទិន្នផលកសិកម្មរបស់កូរ៉េខាងជើងយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដដែលប្រជាជនកូរ៉េខាងជើង
14,000,000 ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ 2019ក៏ប៉ុន្តែរចនាបញ្ហាគឺថាថាវិការដែលរៃអង្គាសដើម្បីយកទៅទិញស្បៀងជួយកូរ៉េខាងជើងនេះគឺបានកាន់តែតិចតិចតិចទៅឆ្នាំមុនថាវិការរៃអង្គាសគឺបានត្រឹមតែ 24% តែប៉ុណ្ណោះគម្រោងជំនួយជួយកូរ៉េខាងជើងជាជំនួយដែលប្រមូលបានលុយតិចជាងគេបំផុតលោកតាប៉ាន់មីឆាមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកូរ៉េខាងជើងបានលើកឡើងថាប្រទេសភាគច្រើនគេលែងចង់ជួយកូរ៉េខាងជើងហើយអង្
ដែលបានទទួលជំនួយមនុស្សធម៌ពីបរទេសនិងអង្គការនានាចំណែកចំណូលរដ្ឋទាំងប្រមាណដែលគឺគេយកទៅចំណាយលើមីស៊ីលនិងនុយក្លេអ៊ែរអ្នកខ្លះលើកឡើងថាជំនួយមនុស្សធម៌កន្លងមកគឺមិនខុសពីអាចិនចំរបបនេះឲ្យបន្តធ្វើបាបប្រជាជនតទៅមុខទៀតនោះទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយរចនាវាជារឿងលំបាកណាស់ដែលថាម្ចាស់ជំនួយត្រូវតែធ្វើការបែងចែកឲ្យដាច់រវាងបញ្ហាមនុស្សធម៌និងបញ្ហានយោបាយការបរទេសនេះចាអរគុណពិសេសសម្រាប់បទអន្តរកម្